Amerikas Savienoto Valstu aizsardzības departaments paziņojis, ka Krievijas karaspēks ir pilnībā pametis Kīvas un Černihivas apgabalus Ukrainas ziemeļos. Krievijas spēku nopostītajās Kīvas priekšpilsētās Bučā, Hostomeļā un Irpiņā, kā arī nedaudz tālāk esošajā Borodjankā un citvieta turpinās nogalināto civiliedzīvotāju meklēšana un atmīnēšanas darbi. Līdz šim visvairāk ziņu par Krievijas karavīru zvērībām ir pienākušas no Bučas, kur ir nogalināti vairāk nekā 300 civiliedzīvotāji. Nelielās pilsētas mērs Anatolijs Fedoruks intervijā ar aicabiedrībai Deutsche Welle pastāstīja, ka ikdiena Bučā atrod arvien vairāk nogalinātos. Līķus atrodot privāti īpašumos parkos un skvēros, kur tos varēja ātri apglabāt, kamēr nenotika apšaudes. Tagad šie apbedījumi tiek apzināti. Fedoruks stāsta, ka vairumā gadījumu upuri esot miruši no lodēm, nevis no artilērijas šrapneļiem. Tātad var secināt, ka Krievijas karavīri viņus ir apzināti nošāvuši. Par to liecina arī Vācijas federālā izlūkošanas dienesta pārtvertās Krievijas militāru personu sarunas, kurās viņi esot apsprieduši civiliedzīvotāju slepkavošanu Bučā, vēsta vairāki Vācijas mediji. Piemēram, vienā no sarunām kāds karavīrs paziņojis, ka viņš kopā ar biedriem ir nošāvis vīrieti uz velosipēda. Par vienu no zināmākajām liecībām no Bučas ir kļuvis fotoattēls, kurā redzams nogalināts vīrietis blakus velosipēdam. Vācu izlūki arī apgalvo, ka zvērībās Bučā nozīmīga loma bijusi algotņiem no Krievijas privātās militārās kompānijas Wagner, kā arī čečenu kaujiniekiem, jeb tā dēvētajiem kadiroviešiem. Izlūkdienests secina, ka civiliedzīvotāju slepkavošana Bučā nebija nejauša vai atsevišķu karavīru īstenota, bet drīzāk daļa no Krievijas karaspēka stratēģijas, lai iebiedētu Ukrainas iedzīvotājus un novērstu viņu pretošanos. Savukārt cilvēktiesību organizācija Amnesty International esot dokumentējusi vairāk nekā 20 cilvēku liecības par to, ka Krievijas karaspēks Kīvas apgabalā nogalināja un izvaroja civiliedzīvotājus. Krievijas iedzīvotājiem, kuri pārsvarā saņem valdības kontrolētu informāciju, ir dažādi viedokļi par viņu valsts karaspēka pastrādātajām masu slepkavībām Bučā. Kāda pensionāra Jekaterinburgā uzskata, ka Ukraina melo par notikušo, taču piebilst, ka informāciju iegūst no Kremļa propagandas kanāliem.
Tie ir izdomājumi. Es vairāk neko neteikšu. Viņi izdarīja tā, lai izskatītos, ka mūsu karavīri nogalinājuši tos civiliedzīvotājus. Tās ir visīstākās blēņas. Jā, es skatos tikai Krievijas televīziju. Ko man citu darīt?
Bet kāda gados jaunāka sieviete ir sašutusi par Krievijas karaspēka īstenotajām zvērībām Ukrainā?
Tas ir briesmīgi. Mūsu valsts par to samaksās ļoti augstu cenu. Vācija joprojām maksā reparācijas kopš 1945. Gada. Mēs nezinām, kas sagaida mūsu.
Ukrainas amatpersonas no jauna aicina valsts austrumu apgabalu iedzīvotājus evakuēties pirms gaidāmās Krievijas ofensīvas. Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba paziņojis, ka cīņa par Donbasa reģionu atgādināšot otro pasaules karu, jo kaujās būšot iesaistīti tūkstošiem tanku, lidmašīnu un bruņu tehnikas. Viņš arī aicināja NATO dalībvalstis nekavēties ar militārās palīdzības sniegšanu Ukrainai. ASV aizsardzības ministrija paziņojusi, ka Ukraina ir saņēmusi 100 bezpilota lidaparātus Switchblade, kas ir iesaukti par kamikadzēm. Atšķirībā no citiem kaujas droniem Switchblade pa mērķi neraida raķetes, bet tajā ietriecas pats, detonējot iebūvētās sprākstvielas. Amerikāņi esot apmācījuši nelielu Ukrainas karavīru grupu rīkoties ar šiem ieročiem. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.